Ostiralero bezala, aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu jarraian eta bi asterik behin hemen egoten den bezala, Xabier Izaga kasetaria dago. Arratsaldeon Xabier, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zu?
Ondo, ondo ere, larun bata iristeko gogoz ere, asteburua deskantxu pixka bat, ostiralak horrelakoak izaten dira.
Hori da.
Ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, gaurko aurrerapen honetako edukiei begira eta lehenik eta behin, erreportaje bati buruz arituko gara. Euskal Herria Senegal migrazio bidea hegaztiena eta pertsonena. Patxi Gaztelumendik egindako erreportaje bat dakarzuelako aste honetan.
Hala da, bai. Hegazti migratzaile nazioarteko eguna izan zen maiatzaren 11an, ez? Bestalde batetik errefuxiatuen eguna datorren hilean izango da, ekainean 20an.
Uh-huh.
Bueno, eta zer ikusia dute errefuxiatuek eta txoriek, hegaztiek eta esate baterako, bizi modua hobetzeko bidea hartzen dutelako bilak, ez?
Uh-huh.
Historia hau, hor abiatzen da, Urdeibai Birth Centerren, ez da? Eta, honek Gaztelumendik esaten duen, horrek ematen duela, nazioarteko hegaldiak jasotzen dituen aeroportua, ez dena mm-hmm. seinaleztatuta, eta hori, eta batez ere hori, hor daudela, hizkuntza guztietan, ez, nazioarteko hizkuntzak, ez, euskara barne, gaztelania, eta barrez. Eta, batez ere hegaztiak daudela, ez, hori da, hori, Urdaibaiko biosferaren erreserba, ez, eta hegaztiak. Eta hegazti migratzaileen nazioarteko egun hartan, antolatu zuten halako jardunaldi berezi bat, ez, egun hartan, ez. Eta, historia batzuk kontatzeko, Urdaibain badituzte hainbat proiektu, eta hoietako bat da, azken urteetan lan egiten dabiltza arrantzalearekin, ez da?
Mm-hmm.
Eta, hoiek zer egiten dute, Eskoziatik, azken 5 urteetan, 60 bat ekarri dituzte Urdaibaia, ez? Bertan, hazi egin dituzte, eta gero askatu, ez? Askatu egin dituzte. Txip txiki bat lepoan, eta hori, jarraipena egiteko, ez da?
Mm-hmm.
Eta, horre, han bertan egon zen, Urdaibai Birzenterren, Aitor Galarza, biologoa eta proiektu horren arduraduna edo ez.
Uh-huh.
Eta kontatu zuen, nola egin zuten hori, hain zuzen hori ez, horiek nola egiten dituzten, gero askatu txip horrekin, eta hain zuzen ere, hiru arrano horietakoren jarraipena ez. Horiek dira Urdaibai, beste bat Mandela eta bestea Kusto, ez?
Uh-huh.
Badakite gainera hori ez, nora duazen ez jakina, ez, eta gehienak, 80% edo, joaten direla Senegal eta Kamerun arte inguru hartara, ez. Eta baita ere hori, Afrikako, ipar mende batik, Marokotik, gero basamortua zeharkatu, eta gero, ez, kostatik, araino, ez.
Mm-hmm.
Eta, satelite bidez, jarraitzen diete, eta badakite noiz gelo egiten duten, zenbat orduz jarraian zenbat egiten duten, egan eta hori ez dena, baina oso zehatz gainera ez, jakiten dute ez.
Mm-hmm.
Eta lehenengoa izan zen, abiatu zen lehena izan zen Urdaibai ez, 2013an. Alde iteko garaia izaten da normalean iraila edo ez, irailan joan zen, eta badakite Marokora aiatu zela irailaren 15an, eta badakite baita ere irailaren 29an ja Dakarren zebilela, ez, Urdaibai ez. Eta gero, ara joan zen, Aitor Galarza Ara joan zen, eta bueno, beste, hemengo, osea, Urdaibaiko lagunek ematen zieten hori koordenadak eta ez, ba, horiei jarraituz, ba, azkenean lortu zuen bi, urte bereko, ez, 2013ko abenduaren 30ean, goizeko 7:30 puntuan, ikusi zuen Urdaibai, ez, baita argazki bat egin, eta bueno, hor, erreportajean, hor bertan ere agertzen da Urdaibai, ederraskoa, hor, eta bueno, hori da, zera arena, ez, gero, beste, antzeko bideak egin dizituzten, beste bilak ere, ez, Mandelak, eta Kustok, ez? Mandela 2015ean atera zen eta baita ere hori, badakite hori, ba zehatz ze ibilbide egin zuen, ez? Ba zera Maroko, Atlas mendilerroa zeharkatu, gero Mauritaniako kostaldetik Gambia errekaraino heldu eta bueno, eta haren atzetik joan zen berriro ere hau Galartza, ezta? Zera, arranoa zegoen lekura iristeko zailtasun handiak zituen, eta bueno, eta Gambiako mutiko batek lagundu zion, eta bueno, izan zuen itxun mutil moduan edo esan berak ez. Eta bueno, topatu zuen, eta baita ere, eta bueno, argazki ere horra erreportajean dago, zera, Mandelana ere, ez. Gero, bueno, bitartean horre zera hitzaldi horretara edo bueno, jardunaldi horietan parte hartu zuten, bueno, bai, horre ongi etorri errefuxiatuak eta Harrera taldeak han ziren eta haiekin batera Gernika eta Bermioko hainbat edo bertan bizi diren, ez? Hainbat senagaldar, ez? Eta bueno, oso arreta handiz jarraitu zuten hori bidai hoiek, ez? Beren lurrera hain zuzen, ez? Eta bueno, eta haiek bitartean, claro, honek Galartzak kontatzen zituen bertako kontuak eta hori, eta hauek, ba, ematen zituzten xehetasun asko, ez, ba, esate baterako, hango erritoak, hango oiturak, eta bar, ez, bertako zenel dalgarrak, ez da. Eta, bueno, gero, zera, Mandela, beste kontu, honekin, zera, badago kontu bitxi bat. Hau da, iristen azkarrena izan zen, ez? Bizkorren bide hori, bizkorren egin zuena, ez? Eta badakite, 24 orduz gelditu gabe egon zela egan, ez? Orduan, gauta egun, ez? Eta hori, eta hori ere, datu horiek jaso, eta The Journal of Raptor Research aldizkari zientifikoan, ez? Publikatu zuten, eta bueno, erakutsi zori, ez dagoela dokumentatuta, olako migrazio bat olan, lur gainetik, ez? Eta, eta hori, ez? Hori Mandelakin orduan azkarra, eta... eta, bueno, Kustok 2016an, ez, ba, abiatu zen Urdaibaitik, eta, bueno, ez, badakite bi negu eman zitula Senegalen, claro, gero Urdaibaira itzultzen dira, ez, udaberrian, eta, ez, orduan hori da. Gero, esaten duten ez, hauek, arrano hauek, 20 urte inguru bizi dira, bueno, lortzen dutena, jakina, ez, hau da, gaitasun hori daukatelako, ez, 20 urtez bizitzeko, ez da, badakite Urdaibai eta Mandela hil direla, ez, eta Kusto badakite bizirik dagoela, eta ziur daude, itzoliko dela Urdaibaira, ez, eta hori, naiz da, zera, seinalea galdu duten, ez, eta, baina hori da, ez, eta bueno, baina bai, ez, udaberrian, etorri hori dira Euskal Herrira, eta bueno, haientzate leku segurua da, ez, bertan arrautza jarri, eta bueno, eta kumeak izate dituzte, ez, eta hori da, ez, eta gero, irailean berriro ere Afrikarantz jungo dira, eta ez, hori da. Eta bueno, han izan dako lau senalgaldarrekin ere, egon zen ondoren haue Gaztelumendi, ez, eta bueno, pixkat hori, ba, euren historiak. Historia hauek ez dira hain politak, ez txorienak, bezain politak, ez arranoenak bezain politak. Eta bueno, ba, bueno, ez, Sagar Kamara, Usman Esar, Pape Diouf, eta Tansir Nilloe. Beren historiak kontatzen dute, ba bueno, ba esate baterako zera bat hau sagar zera ara iritsi zen eta bueno, gero haren neska ere etorri zen, ez, ume bat daukaten neska itzuli zen Senegalera paperik gabe dago, bueno, paperik gabe daude denak, eta kontua da hori ezin direla itzuli, porque orduan ja nola bueltatu berriro ere, ez? Claro. Eta gainera jakinda ze esate baterako pape diufek esaten duena, ez? Ba, nola joan zen Marokoraino hegazkinez, eta gero, ba, bueno, hori izan zen onena, jakina, ez? Ba, hori txoria bezala hegazkinez zeraraino, Marokoraino, baina gero bost orduz patera batean, ez, ba, zeharkatu zuen eta bueno, ja, ona aliatu zen arte, ez. Gero beste batek hori, ba, bueno, Marokon bazuela lan egiteko aukera, baina iruzurre egin zioten, ez, jabeak eta hori, ba, hori, etzion ordaindu adostu zutena, eta, bueno, gero komeri jakan ibili zen Tangeraldean, 9 hilabetez ezkutuan, eta, bueno, ja lortu zuen, pasatzea, zera lehenengo Malagara eta Madrilera eta ja, bueno, kontaktatu zuten Bilboko lagunekin eta ja, bueno, azkenean Bermiora iritsi zen. Antzera beste batek, zera arrantzalea, hauek batzuk arrantzaleak dira eta bueno, eta orain batzuk daude, ba, bueno, edo zer, edo arrantzale, edo dagoena, bat, beste batzuk hori kalean, zera, kale saltzaile moduan dabiltza, eta ez. Beste batek hori, ba, bueno, ba, omen zuen lana Perun, eta bueno, ba, bazuen eskala egiten zuen abioiak zera Madrilen, eta bueno, ba, bera eta beste lagunen bat bertan jetxi ziren, eta hori horiek ere kontaktatu Bilboko lagun egin, eta ona etorri ziren. Eta bueno, azkenian hori, denek Afrika maite dutela, eta bueno, ez, bere herria ez du inor gogozuzten, ez hori da, ez, ba, nola da hori, xarri horren diaren zera, ez, inork ez du uzten bere, zera, ez, sustraiak handituenak, ez, ba, nek ez uzten duela lurra, lurra, zuaitzak, ez, eta hori, ez, ba, gauza bera, ez, eta bueno, eta hoiek, ba, txori hoiek, bezala, ez, bueno, arranoak eta beste gaztiek bezala, ba, bueno, etorkizun bat, hobe baten bila etorri direla, ez da.
Ba, reportaje benetan interesgarria eta polita ere, ez, ba, bueno, askotan migrazioi buruz hitz egiten dugunean, oso kontu konkretu buruz hitz egiten dugu, baina hemen, ba, bueno, esan dakoa, hemen txe, Euskal Herria Senegal artean, arteko migrazio hauek, bai pertsonenak, bai egaztienak ere reportaje berdinean batuta. Hortxe lehen lehenengo kontua gaurkoa eta bigarrenera pasatuko gara eta orain uda gero eta hurbilago daukagun honetan herriko jaiak ere hurbilago egoten dira polemika sortzen duen gai bat ere sokamuturra hain zuzen ere eta sokamuturraren gaineko eztabaida dago Hernanin ere eta Magoia Mujikak kronika egin du.
Bai, bai, hori da. Hernaniko San Juan jai batzordeak antolatu zuen, ez, halako enkontru bat edo bueno, ez. Eta, bueno, parte hartu zuten sokamuturra bai taldeko zera, Txapu Apaolaza, eta askekintzako zera, Aitor Jaurrietak, ez, parte hartu zuten, eta, bueno, zeinek bere argudioak, galdera berberak egin zitzaizkien bilei, eta horrela gutxi gora bera, hau, labur, hauxe esan zuten gutxi gora bera, ez, ba, bueno, zera, askekintzakoak, ez, hau da, sokamuturran aurkakoak esaten duen, ez, ba, bueno, zezenak bere gogoaren eta bere borondatearen aurka hartzen parte hartzen duela, ez, hori da, ez, orduan. Eta gizakiak, animaliak dibertitzeko, ez, erabiltzea, ba, bueno, hori ez dela zilegi. Berta, gainera hori bat, artean, sufrimendua baitago, ez? Eta, bueno, eta haiek esate dute, animale guziak berdin tratatuak izateko eskubidea daukata edo daukagula, ez da? Baita zezenak ere hori esaten dute, ez? Eta esaten du, zehazten du ze animali motaz ari den, hain zuzen ere, nervio sistema zentrala duten animali ez, ez da? Hori da, eta bueno, ba, pixkat hori, ba, gero deskribitzen du, ba, bueno, nola sufritzen duen, zera, ba, esate baterako, ba, lurra, ba, irristatu eten dela, gero, karo, kontrakoek esaten dute, ba, zera, ba, jarri beharko, bota beharko litzateke area, lurrean, eta hori irristatzeko, esate, ba, ja, bueno, ez da hori bakarrik, gero, ba, da, estresa, eta beste claro. Kontu asko, ez da. Eta, bueno, eta ez, galdetu zitzaien baita ere, zilegi ote den, horren gaineko galdeketa egitea. Honek esaten zuen, Jaurrietak esaten zuen, bueno, ezetz. Esaten du, zilegi alda, Kataluniako independentziari buruz, Madrilen edo Andaluzian edo Euskal Herrian erabakitzea, hola esaten du beste, nor gara gu beste batzuen izenean zera, ezer erabakitzeko, ez da? Uh-huh. Hori da. Gero, badago argudio bat ia ziruetzen zaion zera, edo zer dagoen gaizki eta zer ondo ez, esaten duen, bueno, pues beldurra neurtzen duela eta bueno, beldurrari aurre iteko balio duela, ez dakiz zer esaten du. Bueno, ba, behar bada gizakiaren beldurra izan daiteke, baina animaliarena, ba, horia beste kontu bat da, ez? Claro. Animaliaren zera alarruan ez dala inor jartzen, ez da? Uh-huh. Eta bueno, esaten du hori ba. Gizonaren ausardiare nertzen du egia da, ez da, du plaza testosteronaz bete eta egoten dela, ez da, bueno, hori da, ez, eta gero jai giroa, ez? Jai giroa esaten du, bueno, ba, hori testun gurua da, ez? Normalia soka muturra izaten dela jai giroan, baina berez, jai giro, horrek berez sokamoturra batek ez duela jai giroa sortzen, ez? Mm-hmm, esaten du, ez? Mm-hmm. Gutxi gora bera, hoiek dira, zeraren, ez? Askekintzakoen iritzia, eta bestetik, hori, sokamoturra bai, esaten dutenek, ba, bueno, esaten du hori, ba, bueno, zer da dibertsua, ba, gure biziraupenarekin lotura ez duen guztia dela, eta esaten dute, bueno, dena dela dibertsua, bai sokamuturra eta baita ere haragia jatea esaten du, izan ere ez da oforkatuta. Gizakiak bere biziraupenerako ezinbestekoa duenik zera haragia jatea, ez? Hori esaten du, orduan, esaten du hori, ba, bueno, hoiek ere animalistek ere, esan beharko lukete, ba, bere osotasunean, orduan ere, ba, haragiana, bueno, besteak ere hori plantatzen zuen, ez, bai, haragia ez jatea, bueno, ba, animaliak ez hiltzea, baina ez da jateko ere, ez. Eta, bueno, eta beste alde batetik esaten dute, bueno, baita ere, claro, galdera, hau da, animaliaren borondatea esaten du, bai, egia da, baina esaten du pixka eta galdera arrarua dela esate baterako pixu batean bizi den zera eta ordu erdiz edo ez, bi aldiz, egunean bi aldiz parkera teatzen dugun txakurra, ez? Hori ere, horrek ere erabaki aldu bizi modu hori gustura aldago eta ez dakit, ez? Eta zera, nahi dutena ematen aldiegu animaliei, ez? Eta orduan hori da, ez? Noiz izaten dugu kontuan beren borondatea, beti eta ez egiten ditugu beti gure nahietara, ero, ez? Nola baita, ez? Hori da, orduan, hau izaten dute, ba, haien argudio bat da hori ere, ez? Ba, bueno, bai, ba, lurra bai egia dela, ba, bueno, ez dakita adoina edo zera, edo zimentua, edo, ez? Ez dela, zoru egokia horretarako eta horretatik esaten dute, ba, bueno, area soluzio bat izan daitekela hori ondoarra edo area botatzea, ez? Eta, bueno, herri galdeketa egitea, ba, esaten du, ba, bueno, ba, unek jakiten, ba, batzutan egitea, ba, bueno, izan daitekela, eta, bueno, esaten du, ba, zer nun dago muga, eta bar, esaten du, ba, bueno, legeak markatzen duena, no, nola baitez, animaliekin, hau da, zer egin daiteken eta zer egin ez, ba, horretan bai egin daitekela edo zilegi dela galdetzea, ez da? Eta, bueno, ba, gutxo gora bera, hoiek dira, ez? Gero, ba, bueno, alde honak eta hori hauek esaten dute, ba, bueno, soko muturrak, ba, jendea batzen duela, ez? Ba, anitza dela, ez? Askotariko jendeak parte hartzen duela, eta, bueno, ez? Eta gero esandakoa beldurra neurtzea, esate baterako, gero, ba, bueno, ba, bizitza, ba, hori, ba, lezio bat dela, eta azkenean, ba, bueno, ba, egoera gogor baten aurrean, eta hori, ba, gogoratzean hola gainditu zen alako batean beldurra, eta, bueno, holako argudioak ematen ditu.
Interesgarria da eztabaida benetan, orain pilpilean dagoen eztabaidetako bat ere hori badelako, sokamuturrarena. Hernanin esandakoa egin dute, emandute eztabaida bat antolatu zen eta hori eseke erantzunak alde bateko zein besteko iritziak ezagutzeko, ba Amagoia Mujikaren kronika hau irakurtzeko aukera daukate entzuleek. Azken kontura pasatuko gara, azken erreportajera Xabi, Ikergazte kongresuari begira jarri zaretelako. Aurten Baionan egingo mendelako Euskal Ikertzaile Gazteen Kongresua.
Bai, hala da. Ikergazte, bueno, hau zera duela labur bat urte, bai, 2005-an izan zen, hau da, Ikergazte Kongresua, zenbait egunetako, normalean aurten hiru egun dira. Zera, 27an, hile honen 27an, 8an, eta 29an, ez? Hau da, zera, maiatzaren, hori da, ez? Baionan izango da, eta zer da Iker Gazte? Ba, bueno, ba, ikertzaile gazteak, ikertzaile euskaldunak, ez? Hoien bilgune bat nolabait, bertan presentatzen dituzte beren lanak, ez? Uh-huh. Eta bertan, eta bertatik zera, ba, edatu egiten dira nolabait, ez? Orduan, bada, hori, aukera hori, ba, beren lanak ezagutzeko, jende asko juten da, ez, duela, ez, iaz bertan, elkarrizketatu genuen, Kepa Sarasola, ordua, mm-hmm. Ez, oraingo UEUko, Udako Euskal Unibertsitateko, bera baita antolatzaile, ez, Udako Euskal Unibertsitatea, eta hau da, zuzendaria, ez da, eta berak aipatzen zuen, eta nabarmentzen zuen, hain zuzen, ere, Iker Gazte esaten zuen hori, 121 gaztek parte hartu zutela, Iruñan, 2000, ez, Durango onbarkatu, 2015 eta 2017an Iruñan, ez? Eta mm-hmm. hori esaten du, ba, bueno, ba, ez dakit, tesia bukatu berriak edo orain dela zenbait urte bukatu dutenak edo ikertzen dabiltzan euskaraz jakina, ez? Dabiltzan ikertzaileak eta hori, ba, bueno, hor badutela, ez, bilgune bat, mm-hmm. eta, ez? Alde batetik hori, elkarren bata bestean lanak berri jakiteko, eta bestetik hori da, elkar ezagutzeko ere bai, harremanak uh-huh. sortzeko, ez, edo harremanak sendotzeko. Uh-huh. Eta hori, eta bueno, Ainhoa Latatu da kongresuko, aurtengo kongresuko koordinatzaile akademikoa, ez da, eta bueno, azaltzen zuen pixka bat, zera, prozesua, bueno, esate baterako aurten, otsailaren 22 arte, onzen epea, lanak aurkezteko ez da. Eta esaten du, bueno, nola egiten duten, normalean gehienak onartzen direla, ez? Eta, bueno, hor badaudela bi ebaluatzaile, eta batzutan, igual, bakan batzuk igual, esaten du, bueno, pues igual euskar aldetiko betu behar da pixkat, edo zera, edo metodologia, edo hori, eta pixka lan oieko satu, eta, bueno, urrengo epe baterako, denagia bilduta, uh-huh. gero sailkatzen dira zera esparruka, ez, jakintza arloka edo, ez, banatzen dira, eta bueno, ebaluatzaileak proposatuko du nola aurkeztuko dituzten, ez, ba, esate baterako, ahoz, edo poster bidez, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, eta bildu ditugu zenbait iritzi, ba, zera, parte hartuko duten zenbait lagunen iritziak, ez da?
Ikertzaile gazteenak.
Ikertzaile gazteenak, uh-huh. hori da, ez? Batzuk aurrekoetan egon dira, beste batzuek batean, eta beste batzuk lehenengo aldiz parte hartuko dute, ez? Eta bueno, pixkat hori, ba, eurentzat zer den hori, zer esan nahi duen hori Iker Gazte izatea, eta bueno, eta lekuaz ere, ba, itzein zuten, hau da, Baionan egiteko erabakiaren garrantzia, eta ez, eta pixkat horretaz. Mm-hmm. Eta bueno, esate baterako haizea birizketa, hau da, urruñarra, da, hau, eta esaten du hori, ba, hizkuntzari garrantzia ematea, ez, euskararen aldetik, ba, bueno, eta hori, goi mailako ikerketa euskaraz egotea, hori, ba, oso hau da, oso importantea da, eta gainera hori ikusaraztea, ez, esate baterako, Iker Gazte bidez, ba, oso onuragarria eta garrantzia, hori da, ez. Bestalde batetik, Aritza Kanblogek ere, ba, bueno, hori esaten du, ba, garrantzitsua dela jakina, eta honek esaten du, azken milaka urtetan bezala euskal hiztun komunitateak, ba, erakusten duela honekin, ba, oraindik ere egoera berri egokitzeko gai dela, ez da, mm-hmm. gauza dela, eta badakiela, ez, moldatzen, ez, garaietara, eta mm-hmm. hori da, ez, horri ematen dio garrantzia, ez, Iduzki Zubeletek esaten du hori, ba, bueno, batzutan, bea, ikertzailea, bueno, hau denak dira, bueno, batzuk irakasleak, ez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, edo, bueno, ikertzaileak baita ere, baina, bueno, hori denak, ez, bueno, batzuk hasi berriak, beste batzuk ja veteranoagoak, baina, bueno, ez? Azkenean, mm-hmm. bueno, ba, batek esaten duen bezala, bueno, zer da, Naia Idoiagak uste dut esaten du zuela, zera, Iker Gazte izatea dela, bueno, ba, adinez batzuk, ez dira, ez, barkatu, hori esaten zuen Maialen Sagarnak. Aha. Esaten du, bueno, igual adinez ez, baina igual ikertzen hasi berriak eta esaten du, bere kasuan, esate baterako arkitekturan, claro, ez dagoela oso ohitura handirik edo ez, ikerkuntzan, ez arkitekturan esaten du, eta orduan, ez da laguntzarik izan, eta hori orduan hasi direnak, ba, nolabait, ba, aitzindariak direla, eta bueno, eta hemen ikergazten, mm-hmm. ba, topatu dutela, hori behar zuten, hori ez, hain zuzen, ez, orduan hori dira, hauek ikertzaile gazteak, edo hasi berriak, ez, eta...
Uh-huh. Ikergazte berak ere ikertzaile gaztei emango diorlako babes bat, ez? Bakarrik ez egotearen sentsazio hori eta ikertzaile guztia batera gotean, ez?
Bai, hori da, ez? Honek iduzkitzu, barkatu, nahi edo goiagak izaten zuen hori, ba, alako alduntze uh-huh. Esperientziak direla, ez? Bera egon da aurreko bietan ere, ez? Eta esaten du hori, ba, bueno, zera, esperientzia horiek, ba, alor desberdinetako ikustea, ez, alor desberdinetako eta hori, zer egiteko gai diren, eta ez, goi mailako ikerkuntzan, eta hori horrek alako alduntze bate, ematen duela baitare, ez, eta honek zubeletek esaten zuena, ba, hori, batzutan, txiki sentitzen dela eta sentsazio hori gainditzen laguntzen diola ikergazteek, ez da, Eta bueno, gero beste iritzi asko jaso ditugu, ez denak hori, ez? Ba, esate baterako Xantiana Etxebest, zuberotarra, eta bueno, berak esaten du egin zuen hori, ba, fonetika gaineko, bueno, lan bat, ez? Eta hau da, esango dizut izen burua baita ere, zuberotar dardakarien variazio soziofonetikoaren azterketa akustikoa. Berak esaten du ikerkargaztek eman ziola zentzua, bere lanari zentzua eman ziola, ez? Eta gainera hori beste lan batzuk irakurrita, beste lan interesgarri batzu horietan oinarritu zela baita ere bere lanerako, ez? Mm-hmm. Orduan hori da, ez? Ba, elkar ekintza hori ere gertatzen da, ez? Mm-hmm. Zerean, eta gero, ba, bueno, azkenik aurten Baionan izatea, ba, bueno, ba, esaten dute, ba, bai, oso importantea, bertako, hango euskararen egoera ikusita, hango ikasketa, euskarazko ikasketen egoera ikusita, esaten du, bueno, ba, pentsa, zer den ikerkuntza Euskal Herrian oroar, euskara, hau da, euskarazko ikertzutza, ba, pentsa zer den Ipar Euskal Herrian, han hori, honen bidez ere, ba, bueno, ikusten dela, ikusarazten dela, bistaratzen dela horre, zera, euskaraz ere indaitekela ikerketa eta maila badagoela eta bar, eta horre, kalara, alako prestigioan baten du, eta bide batez zabaltzen du beste eztabaida bat, Euskal Unibertsitate bat, jakina, iparraldean, ez? Eztabaida hori ere sustatzen duela, eta oso importante dela alde horretatik. Denek esaten dute, ba, bueno, bai, hori, ba, nazio zera hori, hau da, lurraldetasun zera kontzeptu hori kontuan izan behar dela, eta orduan hori batek esaten du, ba, bai, pozgarria da, eta bestalde batetik normala, ez, normala da, hau da, Iruñan egitea, edo Durangon egitea normala bada, zergatik ez, Baionan, ez da, ez, eta pixkate, hortik jotzen dute, ez. Eta gero azkenean ba bueno ja Eneko Bidegainere ba bueno ba zera Eneko Bidegainen elkarrizketa argitaratu dugu baita ere, ez, eta bueno, berak esaten duena, ez, ikasi behar dugu unibertsitatea modu nazionalean ikusten, hori ba galdetuta hain zuzen hori ze garrantzi duen Baionan egitea. Honek ere esaten du hori, ba bueno ja ikertzailea izatea, ikertzaile gazte izatea zaila dela, eta bueno, norberak bilatu behar du hori dena, ez, nun publikatu nora dena, ez. Eta euskaraz balin bada, ba, orduan are zailagoa, orduan horregatik esaten du hori ikergaztea bezalako. Hau, bide gain da, baita ere hori udako Euskal Unibertsitateko talde eragileko kitia. Eta bueno, holako gauzak, eta bueno, baita ere divulgazioaren garrantzia esaten du, ba, bueno, zuke argitaratzen baduzu zera, aldizkari batean, eta inork komatxo tartean esaten du, ez, edo ia inork irakurtzen ez badu zertarako. Claro. Ez, orduan, honek aukera ematen du hori, ba, bueno, zabaltzeko euren ikertzaileen artean, eta, bueno, eta are gehiago, eta baita ere, aipatzen du hori, ba, esate baterako hori, kazetaritzaren zera, ez, papera, eta hori, eta, bueno, ba, horre ere, behar dela, kazetarien ganako behar dutela, ez, da, bera ere, kazetaria da, ez, eta Mondragon Unibertsitateko irakaslea, ez. Ba, horitxe da, gutxi gora bera,
Benetan interesgarria ikergazterena ere datozen gazteagoentzako ere ereduak sortu daitezkelako ere, ba bueno, ikertzaile gazte hauetatik erreportaje benetan interesgarria egiten den lana ezagutzeko ere eta kongresu honek ba bueno, egiten dituen ekarpenak ere ezagutzeko. Hortxe, gaurko aurrerapena, beti esaten dugun bezala gogoraraziko dugu, hau aurrerapena besterik ez dela, hau eta beste eduki askoz gehiago ere, bihartik aurrera entzuleek ukiko dituztela gaur sortzian. Eta ez dakit beste amutxoren bat botan nahiko zenuken, edo honekin amaituko dugun?
Bai, bai, aipatu, esate baterako, bueno, hori ere oso interesgarria, ez? Ba, bueno, Suitzan, etzia referendum bat egingo dute armen inguruan, ez? Aha. Armen erabilera, eta bueno, eta, ez? Eta, bueno, Ameriketako estatu batuetan, hor, ba, erreferentzia daukate Suiza hain zuzen ere, baina, bai, armen, hau da, arautzearen aldekuak, eta ez arautzearen aldekuak. Biek daukate referentzia Suiza, hau da, beren argurioak indartzeko, ba, hori, ba, Suizan nola kudeatzen duten, zer, armen kontua, ez? Eta,
ba, beste gai interesgarri bat ere, armei dagokiena, gaur sortzean aurkituko dutena entzulek. Honekin emango diogu beraz amaiera tartetxe honi, beraz gure aldetik Xabier Rizaga eskerrak ematea, berriro ere hainbeste kontu ekartzeagatik gurera ere, eta bi aste barru egongo gara berriro ere, ondo ibili bitartean.
Bai, berdin, ba.
Agur.
Agur, Maialen.